Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Britanija i Francuska predlažu djelimično jednomjesečno primirje u Ukrajini, kaže Pariz. Automobil uletio među ljude u njemačkom Mainhamu, jedna osoba poginula. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio izvinjenje jer je novinarku RTS-a nazvao imbecilom, a nakon oštrih reakcija javnog servisa i građana, stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je poslije posjete Beogradu, tokom koje se nije sastao sa najvišim zvaničnicima, da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donio takvu odluku, jer kako je rekao, jedino Vučić odlučuje o takvim potezima. Na 97. dodjeli Oscara trijumfovao je film Anora Shona Bakera, koji je osvojio 5 zlatnih statua u kategorijama za najbolji film, režiju, najbolju glumicu, montažu i originalni scenario. 3 Oscara je osvojio film Brutalist, a među njima Adrian Brody za najboljeg glumca. U ovoj emisiji još možete čuti: koliko vlasti rade na evropskom putu Bosne i Hercegovine? U intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara analitičar Adnan Huskić.
Evropska unija nije strateški cilj i mislim da je to u stvari ono što Bosnu i Hercegovinu čini, ili ono što frustrira sa jedne strane ljude u Bosni i Hercegovini, a sa druge čini mi se i naše partnere u Briselu, jel?
Jedini poznati oklopar u Crnoj Gori, Luka Vušurović, za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako je počela izrada replika srednjovjekovnih oklopa.
Može se naći dosta slika, muzejskih primjeraka, arheoloških istraživanja u smislu pronalazaka tih segmenata, tih oklopa i onda analiza kako su oni možda pravili.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Summit u Londonu na visokom nivou o Ukrajini zaokružio je sedmicu diplomatije, koji je otkrio razlike između Sjedinjenih Američkih Država i njihovih evropskih saveznika u vezi sa okončanjem rata Rusije protiv Ukrajine, ali i oko figure ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Britanski premijer Keir Starmer predstavio je plan u 4 koraka koji je dogovoren na samitu s evropskim liderima i najvišim predstavnicima NATO i Evropske unije za podršku Ukrajini i da pokažu da ostaju ujedinjeni pred ruskom agresijom. Na samitu je dogovoreno da se vojna pomoć Ukrajini mora nastaviti, da Kijev mora biti za stolom tokom pregovora sa Rusijom, da Evropa radi na odvraćanju bilo kakvih budućih ruskih poteza protiv Ukrajine i formiranje koalicije voljnih koja će braniti ga garantovati mir u Ukrajini posle postizanja sporazuma. Sjedinjene Države nisu učestvovale u razgovorima u Londonu. Summit je planiran pre nego što su se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i američki Donald Trump sukobili na izuzetno napetom sastanku u ovalnoj kancelariji u petak. Summit je dobio na novom značaju usled sve veće zabrinutosti oko posvećenosti Sjedinjenih Država evropskoj odbrani pod predsjednikom Trumpom. Oživljavanje odnosa Trump-Zelenski je bila ključna stavka na dnevnom redu samita sa liderima koji su tražili put za obnavljanje odnosa nakon što je predsjednik SAD rekao da bi Zelenski mogao da se vrati u Belu kuću kada bude želao mir. Zelenski odbio da se izvini zbog prekida razgovora u Beloj kući, ali je rekao da veruje da se odnos sa Sjedinjenim Državama ipak može spasiti. Reuters je zabeležio reagovanja stanovnika Kijeva na samitu u Londonu i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Evo šta je rekao 45-godišnji ukrajinski vojnik Denis Mihajlovski.
Evropa razume pretnju mnogo više nego Sjedinjene Američke Države, a evropske zemlje će biti sljedeće ako Ukrajina odustane od svoje pozicije. Dakle, ovo je sasvim prirodno.
47-godišnja preduzetnica Valentina.
Zelenski je želeo da iznese svoj stav, a oni mu nisu dozvolili. Hteo da iznese svoj stav, oni nisu htjeli da slušaju. Mislim da je to bilo sve. Pa kažu da je bilo planirano. Ne znam koliko je to bilo planirano, ali mislim da je želeo da iznese svoj stav i uradio sve kako treba.
37-godišnji zdravstveni radnik Serhi.
Predsjednik trenutno radi sve kako treba. On je garant svega što treba da se uradi. Ali od sada stvari ne zavise samo od njega. Sačekat ćemo pa ćemo vidjeti.
37-godišnja restauratorka Olesja Skoromna.
Ja думаю, що треба все ж таки налагодити ці відносини.
Mislim da treba da uspostavimo američko-ukrajinske odnose diplomatskim kanalima i da i dalje primamo njihovu pomoć. Ali je veoma dobro što nas Evropska unija podržava i što se konačno probudila, jer im Sjedinjene Američke Države možda neće pomoći ako njihove zemlje budu napadnute.
Pomogti im якщо в разі нападу на їх частини землі. I nini ja podržavam našeg prezidenta.
Podržavam našeg predsjednika jer ipak mislim da su ga ismevali i pokrenuli celu ovu političku situaciju.
Političnu takvu obstanovku.
U Moskvi pak ocenjuju da su izjave predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u Beloj kući pokazale da Kijev ne želi mir i da nije spreman za pregovore, dok napori Rusije i Sjedinjenih Država nisu dovoljni za pronalaženje rješenja za sukob. To je izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Mi vidim što kolektivni zapad.
Vidimo da je kolektivni zapad delimično počeo da gubi svoj kolektivitet. Počela je neka vrsta fragmentacije kolektivnog zapada, formiranje nijansiranih pozicija niza zemalja i grupa zemalja. Ostala je grupa zemalja koje čine ratnu stranu, koja izjavljuje da je spremna da i dalje podržava Ukrajinu u ratu.
Podržava i dalje Ukrajinu u planu podrške vojne.
Rusija je započela invaziju u punom obimu na Ukrajinu pre 2 godine. Savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost Michael Waltz izjavio je da je Sjedinjenim Američkim Državama potreban ukrajinski lider koji je voljan da obezbedi trajni mir sa Rusijom, ali da nije jasno da li je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman da to učini. Upitan da li Trump želi da Zelenski podnese ostavku, Waltz je za CNN rekao: "Potreban nam je lider koji može da radi sa nama, eventualno sa Rusima i okonča ovaj rat." Sporni sastanak u ovalnoj kancelariji u petak pokazuje tenzije između Zelenskog i Trumpa. Kao rezultat, sporazum Ukrajine i Sjedinjenih Država o zajedničkom razvoju ukrajinskih prirodnih resursa nije potpisan. Državni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio rekao je za televiziju ABC da mir može doći u Ukrajinu samo ako je ruski predsjednik Vladimir Putin uključen u pregovore i da je trenutno Trump jedina osoba na svetu koja ima nekakvu šansu da ga dovede za sto da vidi na šta je on spreman da okonča rat. U međuvremenu su nekadašnji vođa otpora Poljaka komunističkom režimu i bivši predsjednik Poljske Lech Walesa i još 36 nekadašnjih disidenata i političkih zatvorenika poručili Trumpu da su šokirani kako se ponao prema predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom.
slobodnaevropa.org Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvinio se zbog toga što je dopisnicu Radio Televizije Srbije iz Niša nazvao imbecilom. Šef države je govoreći na skupu u Boru 2. marta uvrijedio novinarku javnog medijskog servisa Lidiju Georgijev, zbog čega su protestovali RTS, novinarska udruženja i studenti u blokadi koji traže krivičnu i političku odgovornost za pogibiju 15 i teško povređivanje dvoje ljudi u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
Govoreći o protestu desetina hiljada ljudi u Nišu 1. marta na koji su pozvali studenti u blokadi, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutradan je izjavio da je sa tog skupa, citat, izveštavao neki imbecil iz niškog dopisništva i da RTS nije javni servis, već, kako je rekao, servis plenuma i opozicionih stranaka. Studenti u blokadi, koji na protestima zahtevaju objektivno izveštavanje javnog servisa, 3. marta su skupom ispred Pravnog fakulteta u Beogradu podržali novinarku koju je uvredio šef države.
Dobar znak je da je RTS prikazao skup u Nišu onako kako treba i nadamo se da će biti toga još.
Rekao je sa ovog skupa profesor na Pravnom fakultetu Stevan Milić za Radio Slobodna Evropa. Učesnik protesta penzioner Milivoje Sajić ocenio je da RTS više izveštava sa protesta nego ranije.
On se boji da se oni ne otvori i ne krenu protiv njega da pričaju, tako da svakodnevno im daje packe i priča to što svi možemo da čujemo.
Vučićevu uvredu osudili su programski kolegijum RTS-a, redakcija dopisništva RTS-a i zatražili javno izvinjenje. Vučić se potom izvinio. Nemam pravo da bilo koga nazivam imbecilom. Izvinjavam se građanima Srbije i novinarima dopisništva RTS-a što sam to učinio, napisao je Vučić u pismu na sajtu predsjedništva i dodao da o profesionalizmu i objektivnosti novinara RTS-a misli jednako loše. Protest u Nišu, sa kog je izveštavao i RTS, bio je jedan u seriji tromesečnih protesta u organizaciji studenata u blokadi, koji zahtevaju objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice, na kojoj je 1. novembra poginulo 15 ljudi. Krivično procesuiranje napadača na studente i profesore tokom protesta, obustavljanje postupaka protiv uhapšenih na demonstracijama i povećanje budžeta za fakultete za 20%. Još jedan protest održan je 3. marta u Beogradu zbog izjave sa najvišeg mesta u vlasti. Studenti u blokadi Fakulteta za medije i komunikacije održali su skup pod nazivom Protiv gušenja blokade. Kao odgovor na reči predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da će taj fakultet ove sedmice početi sa radom, kao i da je 17. mart krajnji rok za povratak na fakultete. Studenti sa protesta Viktor, Mila i Aleksa rekli su za naš program da se blokada nastavlja i da će trajati do ispunjenja zahteva.
Mi smo spremni na tu žrtvu, da žrtvujemo godinu, to je najmanji problem.
Ukazujemo da ne odustajemo, ne stajemo.
Trebalo bi malo da otvore oči, razmisle o tome šta oni rade i šta zapravo narod želi od njih, kako bismo svi kolektivno bili srećni, zadovoljni, u miru.
Predstavnici vlasti na čelu sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem više puta su rekli da su zahtevi ispunjeni. Studenti u blokadi to negiraju, kažu da Vučić nije nadležan i da nastavljaju proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez saopštio je u ponedeljak da je odbio da da saglasnost za prelet ili slijetanje vojnog aviona iz Mađarske u Bosnu i Hercegovinu. Više detalja u nastavku.
Ministar Zukan Helez je naveo kako je saglasnost tražena za slijetanje vojnog aviona na aerodromu Sarajevo, pa zatim na aerodromu Banja Luku. Zašto je baš vojni avion trebao sletjeti na aerodromu Banja Luku, ostaje nejasno, ali u kontekstu dolaska 70 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Mađarske kao podrška MUP-u Republike Srpske u ovom vremenu je svakako simptomatično, napisao je Helez na svom Facebook profilu. Mađarski policajci, njih 40 u Bosnu i Hercegovinu, su ušli kao civili bez uniformi i bez oružja, saopšteno iz granične policije Bosne i Hercegovine 26. februara. Iz granične policije navode da je ambasada Mađarske u BiH 24. februara informisala graničnu policiju kao i Ministarstvo vanjskih poslova o dolasku 78 pripadnika MUP-a Mađarske u BiH. Dolazak preostalih pripadnika planiran je u periodu trajanja vježbi koje su najavljene sa policijskim snagama BiH entiteta Republika Srpska. I ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako je ministarstvo dobilo najavu ambasade Mađarske u BiH o dolasku mađarskih specijalaca. Riječ je o zemlji koja je članica Evropske unije i NATO, a s tim zemljama imamo potpisane sporazume o policijskoj saradnji i obaveze iz međunarodnih ugovora. Ništa se tu nezakonito nije desilo. Imena i prezimena ljudi smo dobili, prešli su našu granicu onako kako kaže granična policija. Imali su vjerovatno u svojim autima opremu koja je policijska oprema. Znamo i za dio opreme koji su unijeli, neke su opreme stigle helikopterom za koju su također dobili saglasnost naših institucija, Ministarstva odbrane i prometa i komunikacija, rekao je Konaković. Helez je naveo kako premijer Mađarske Viktor Orban predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku konstantno pruža podršku u njegovom nasrtaju i podrivanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Prošle sedmice je Narodna skupština Republike Srpske nakon prvostepene presude Miloradu Dodiku, predsjedniku tog entiteta, usvojila 4 sporna zakona, među kojima se ističe neustavni zakon o zabrani djelovanja pravosudnih i istražnih državnih institucija na teritoriji tog BiH entiteta. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ranije je navedeno kako mađarski specijalci borave u službenoj posjeti MUP-u tog entiteta, tokom koje su od 24. februara i 9. marta planirane vježbe i obuke na više lokacija u tom entitetu, koje su usmjerene na borbu protiv terorizma. Direktor entitetske policije Siniša Kostrešević i direktor Centra za borbu protiv terorizma MUP-a Mađarske Janoš Hajdu potpisali su 25. februara u Banja Luci memorandum o razumijevanju o jačanju policijske saradnje između MUP-a Republike Srpske i Centra za borbu protiv terorizma MUP-a Mađarske u svrhu sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma.
Evropska unija nije strateški cilj i to je ono što frustrira sa jedne strane ljude u Bosni i Hercegovini, a sa druge strane partnere u Briselu. Rekao je ovo u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Adnan Huskić, politikolog i vanredni profesor političkih nauka i međunarodnih odnosa na Sarajevo School and Science and Technology, ocjenjujući stanje Bosne i Hercegovine i njenog puta ka Evropskoj uniji 33 godine nakon referenduma za nezavisnost. Huskić smatra da nije dovoljno urađeno na vladavini prava u Bosni i Hercegovini, te da je nikad dovršena reforma pravosuđa dovela do kriminalizacije elite. Sa njim je razgovarala Aida Đugum.
Gospodine Huskiću, prošlo je 33 godine od referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine i od početka rata. Evo, kako ocijeniti sad nakon toliko godina političko, ekonomsko, društveno stanje BiH koja je eto pred vratima Evrope, odnosno Evropske unije, toliko dugo?
Mislim da se ne može posmatrati odvojeno od, ili da ne možemo zanemariti tu varijablu koja je ključna bila za razumijevanje puta Bosne i Hercegovine od 96. godine na ovamo, a to je jedno aktivno učešće međunarodne zajednice kao ključnog elementa svih procesa u Bosni i Hercegovini, pa onda prestanak jednog aktivnog međunarodnog angažmana sredinom 2000-ih godina, pa potom onda kao neko klatno, jedan povratni udar upravo onih snaga koje su dugo vremena bile koliko toliko pod kontrolom ili su držane pod kontrolom snažno međunarodnog prisustva, i mislim da je to neka amplituda koju možemo posmatrati kada govorimo o tome kako se Bosna i Hercegovina u svojem ovome kretala. Naravno da su sada pritisci koji su dugo vremena akumulirani bili zahvaljujući, rekao bih prvenstveno, jednom aspektu koji je nažalost nedovoljno razvijen ostao, a to je vladavina prava u Bosni i Hercegovini. Ta nikad dovršena reforma pravosuđa dovela do toga da su kriminalizirane elite, i to je vrlo, vrlo bitno naglasiti, kao apsolutni gospodari procesa, nekada spremni državu i društvo gurnuti u faktički u provaliju da bi zaštitili sebe. I to su procesi kojima mi svjedočimo zadnjih sigurno 20 godina, ali to je ovo što kulminira određenim presudama. Ne govorim samo o presudi Miloradu Dodiku, govorim i sa ranijim presudama političara. Dakle, to je sada situacija u kojoj se danas nalazimo, jeste Bosna i Hercegovina institucionalno nije konsolidovana dovoljno. Sa druge strane, mislim da i njena demokratija nije dovoljno konsolidovana, da ne govorim procedure kao dio toga ili pitanje političke kulture, a sa druge strane su tu nagomilani problemi, su tu, rekao bih, čak i političke elite koje vrlo agresivno nastupaju, i jedna bitno promijenjena globalna i regionalna dinamika.
Pomenuli ste presudu, doduše prvostepenu, Miloradu Dodiku, iz toga mogu proizići različite krize i kakve posljedice ostavljaju na evropski put Bosne i Hercegovine.
Sve krize koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini, većina kojih je, to moram zaista reći, nešto što ja nazivam virtualnim krizama. Dakle, nisu to krize koje se dešavaju zbog toga što su nužno ta pitanja došla na dnevni red. Ta pitanja se stavljaju na dnevni red da bi se proizvela kriza, ako me razumijete.
Da.
Dakle, to je jedna od stvari koja je naprosto postala značajka. Imate čitavu garnituru političara u Bosni i Hercegovini koji su naučili funkcionisati samo isključivo u međusobnom sukobu, i koji su faktički onda po tome postao raison d'être, oni zbog toga postoje, to je suština njihovog političkog djelovanja. I naravno da smo do sada barem pokazali, to mislim da je vrlo negativan aspekt svega, da Evropsku uniju ili ulazak u Evropsku uniju ne doživljavamo kao strateški cilj. Dakle, ona stoji, ona je napisana i ona je navedena kao strateški cilj Bosne i Hercegovine. Ona je čak i jedno od onih pitanja oko kojih se barem deklarativno sve političke elite u Bosni i Hercegovini slažu. Međutim, jasno je, jel, kad pogledate način na koji se dešava politika, način na koji se ne donose nužne odluke, način na koji se ne ispunjavaju uslovi, da to nije onda strateški cilj. Dakle, strateški cilj je nešto drugo, Evropska unija nije strateški cilj, I mislim da je to u stvari ono što Bosnu i Hercegovinu čini, ili ono što frustrira sa jedne strane ljude u Bosni i Hercegovini, sa druge čini mi se i naše partnere u Briselu, jer taj nekakav potpuni izostanak, pa čak i vrlo tehničkih odluka koje bi omogućile Bosni i Hercegovini naprosto da bude dijelom regije u smislu nekog zamaha prema Evropskoj uniji. To je ono što mislim da je možda i najnegativniji aspekt politike u Bosni i Hercegovini sada, jel, evo 33 godine kasnije.
Slušali ste razgovor sa Adnanom Huskićem, vanrednim profesorom na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i predsjednik Narodnog sabora Hrvatske, organizacije koja okuplja većinu stranaka sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini, Dragan Čović izjavio je u Mostaru da HDZ i HNS nikome neće okrenuti leđa. Čović je to rekao u kontekstu prvostepene presude suda Bosne i Hercegovine protiv predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, izvještava Mirsad Behram.
Nakon što je krajem prošle sedmice po zasjedanju vrha HDZ-a BiH najavio da neće biti prekida partnerstva sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, predsjednik najjače hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini Dragan Čović je nakon zasjedanja predsjedništva i glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH u Mostaru rekao kako su u Bosni i Hercegovini potrebni mir i stabilnost.
Naša želja je da nastavimo normalno funkcioniranje unutar Bosne i Hercegovine, njenim granicama, kroz sve institucije Bosne i Hercegovine, od razine Bosne i Hercegovine do općina i gradova. Uvjeren sam da nema nijednog razloga da one ne funkcioniraju kao takve i da time osiguravamo jednu mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini.
Čovićeva izjava dolazi u momentu kada je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zaprijetio i sankcijama srpskim predstavnicima koji ne napuste institucije Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je dodao i da ne očekuje blokade rada institucija BiH. Šta više, Čović je najavio zasjedanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojem bi trebali biti usvojeni neki bitni zakoni.
Vjerujemo da ćemo već sutra na Vijeću ministara imati dva zakona i proračun usvojen. Dva zakona, mislim Zakon o sudu Bosne i Hercegovine i VSTV-u, odnosno proračun Bosne i Hercegovine, i da damo šansu da parlamentarna skupština po žurnim procedurama usvoji i proračun na razini države.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je kazao i da će razgovori sa političkim partnerima, a to uključuje predstavnike SNSD-a Milorada Dodika, biti nastavljeni.
Razgovore nastavljamo, bit će ih i danas i sutra, preko sutra, imali smo i preko vikenda, prošli tjedan, nema okretanja leđa, to sam rekao neki dan bilo kome, jer i to bi neko želio, znači mi jednostavno želimo razgovarati sa svima. Anarhija nikom ne odgovara i mi sigurno ćemo biti protiv svakog onog ko pokušava napraviti na takav način ambijent u Bosni i Hercegovini.
Kada je riječ o presudi Miloradu Dodiku, Čović je uz ostalo rekao da je to još uvijek prvostepena presuda, te da kada bude pravosnažna, vjerojatno će neko imati neke sankcije oko toga. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U domu za djecu bez roditeljskog staranja Mladost u Bijeloj, kod Herceg Novog, jedinoj instituciji te vrste u Crnoj Gori, trenutno se nalazi 94 djece. U posljednjih godinu usvojeno je samo troje. Ksenija iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa dijeli priču o iskustvu usvajanja, govori o emocionalnim teškoćama kroz koje je prolazila, ističući birokratske prepreke, nedostatak empatije i dugo čekanje. Slušamo priču Anete Durović.
Osjećaj kada sam svoje dijete prvi put uzela u naručje je neizreciv. Ta emotivna eksplozija mi je izbrisala sve dugogodišnje muke, u mom slučaju emocionalno porođajne.
Priča za Radio Slobodna Evropa Ksenije iz Podgorice, čiji put majčinstva nije počeo u porodilištu. Prolazila je kroz brojne izazove na putu roditeljstva, ali odlučila da majka postane putem usvajanja.
Nosila sam tu odluku dugo u sebi, nisam željela da po svaku cijenu prolazim kroz medicinski potpomognutu oplodnju. Uvjerena sam bila da je za mene prirodno da ovim putem postane majka.
U Crnoj Gori u posljednjih godina usvojeno troje djece. Podaci su Ministarstva socijalnog staranja. No proces usvajanja nije jednostavan.
Izuzetno iscrpljuće, tehnički proces jeste razumljiv jer vjerujem da se sistem trudi da za dijete dobije najbolje, ali ono što roditelji prolaze tokom čekanja je emotivno iscrpljuće. Nedostaje empatije u sistemu i nema podrške za roditelje koji prolaze kroz ovaj osjetljivi proces.
Usvajanje u Crnoj Gori moguće je samo ako su biološki roditelji dali saglasnost, ako su lišeni roditeljskog prava ili ako se nisu brinuli o djetetu duže od 6 mjeseci.
Mnoga djeca gube dragocjeno vrijeme jer je pravni sistem rigidan. Umjesto da štiti dijete, fokusiran je na birokratske prepreke. To dodatno otežava proces.
Iz Ministarstva socijalnog staranja navode da se prije usvajanja prioritet daje podršci biološkim porodicama kako bi se spriječilo odvajanje djeteta. A šta se dešava sa djecom koja ostaju u bolnicama nakon rođenja? Načelnica odjeljenja neonatologije u Kliničkom centru Crne Gore Saveta Stanišić kaže da su glavni razlozi zbog kojih majke ostavljaju djecu socijalna situacija, zdravstveni problemi i nedostatak podrške porodice. U posljednjih 7 godina u Kliničkom centru Crne Gore ostavljeno je 12 beba. Svaka od njih je zbrinuta uz pomoć socijalnih službi i medicinskog osoblja. Iz Kliničkog centra navodi da majku nakon porođaja savjetuju i podržavaju da ostane uz dijete, ali ukoliko ostane pri odluci da ga ne zadrži, Centar za socijalni rad preuzima odgovornost. Postupak usvajanja djece u Crnoj Gori regulisan je porodičnim zakonom. Ne može da se usvoji dijete prije navršena 3 mjeseca, niti starije od 18 godina. Nije moguće usvojiti dijete čiji su roditelji maloljetni. Dijete čiji su roditelji nepoznati može se usvojiti tek po protoku 3 mjeseca od njegovog napuštanja. Među uslovima koje potencijalni usvojitelji moraju da ispune jesu godine starosti. Tako, makar jedan od budućih usvojitelja koji zajednički usvajaju dijete mora biti starosne dobi između 30 i 50 godina. Zakon kaže i da ukoliko postoje naročito opravdani razlozi, usvojilac može biti stariji od 50 godina, ali tada razlika između njega i djeteta ne smije biti veća od 50 godina. Uprkos svemu, Ksenija kaže da su svi izazovi koje je prošla vrijedili.
Sve je imalo smisla. Ljubav prema djetetu nije samo u genetici, već u srcu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Luka Vušurović jedini je poznati oklopar u Crnoj Gori. Starim metodama, a modernim alatima, ovaj 24-godišnjak pravi srednjovjekovne oklope. Priču Nikole Borozana priredio Miloš Rudović.
Kada je prije 7 godina iz Sjedinjenih Američkih Država dobio repliku srednjevjekovne kacige, Luka Vušurović se zainteresovao za taj period i počeo da istražuje.
Može se naći dosta slika, muzejskih primjeraka, arheoloških istraživanja u smislu pronalazaka tih segmenata, tih oklopa i onda analiza kako su se oni možda pravili.
Danas je jedini poznati oklopar u Crnoj Gori. Za to se između ostalog usavršavaju u Njemačkoj. Tako je ovom 24-godišnjem magistru kulturne diplomatije trebalo 3 godine rada i više od 500.000 prstenova da izgradi takozvani verižni pancir. Najveći izazov je obući kompletan oklop od 27 kg, koji u prošlosti, osim fizičke zaštite, bio i statusni simbol.
Ako ima ovakav oklop koji je skup, ja sam vrijedan i skup isto, tako da uglavnom bi me zarobili, tražili otkupi i opet bi me puštili.
Luka Vušurović imao je prilike da svoje radove predstavlja i u muzejima u Kotoru i Danilovgradu. A u Polimskom muzeju Beranama, na sjeveru Crne Gore, može se naći jedini sačuvani primjerak verižnog oklopa.
U Polimskom muzeju Beranama imamo primjerak verižnog oklopa, jedini koji je sačuvan sa spojenom kapuljačom u svijetu. Znamo da su oni postojali iz raznih tapiserija, ikonografija, manuskripata i slično, ali ovo je jedini sačuvani primjerak. A postoji podatak da je u Kotoru postojala okloparka, žena koja je pravila oklope, što je izuzetno interesantno za ovaj period.
Bio je to Luka Vušurović, jedini poznati oklopar u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Ostavljajući se na poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti, u skladu sa međunarodnim pravom, Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi u zajednici sa ostalima i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine. Sjećali se ko ovog utvrđivanja, ali kako god, ako smo zaboravili, ako smo ikad i znali, to je iz ustavne preambule. Pa eto, lijepo je znati da osim što smo konstitutivni narodi i ostali, i građani smo, demokratske zemlje. Pa ako je tako, hajde onda da vidimo gdje je zapelo. Jednom sam radila neki kontakt program i bilo je to vrijeme kada su penzije bile još mizernije, a kasnile su po 3-4 mjeseca. Pa se u program javio jedan penzioner i jako ljut izgalamio na vlasti koje im kradu penzije. Sutradan je već sam sebi bio kriv i u defanzivi, pa je rekao da su ipak fini jer su dali penziju, te se izvinjava vlastima zbog svega što je gladan izgovorio. Pitala sam ga koliko penzija duguju. Kaže, još 3. Pa zašto se onda izvinjavate? Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Evo sjedim, kontam, razmišljam, pitam se. Jesmo li mi u Bosni i Hercegovini, a i na Zapadnom Balkanu, građani ili podanici?
Građani! Vi što ste se zavukli u svoje kuće, ne primećujući susede, vama govorim! Do juče je Tule pokorni bio mali i poslušan. Do juče je samo gledao i ćutao. A danas je jak i hoće da vam govori. Zabranjujem jačim kokoškama da kljucaju slabije. Tražim da nas ne razdvajaju ni položaj, ni reke, ni imena. Zahtevam da naš svet bude najbolji, najbolji od svih mogućih svetova.
Ma šta je, Cunetu, šta se glupira? Kakve su mu to premudre fraze?
Ja, nije pri sebi, ušmrkao je heroin.
Je li to opasno? To što govori?
Da.
Nije.
Ima prava da govori po zakonu.
Dijelić je to iz filma Na mesto građani nepokorni iz 1964. Priča o Culetu Pokornom, zastrašenom poslušnom ekonomisti posvećenom ideji da društvo bude bolje mjesto za život. Dakle, građani ili podanici?
Nažalost, to građanski više postaje floskula, jer posljednje vrijeme konstantno se plasira ta priča građanski ustroj državnog ustava na nekim građanskim konceptima. Međutim, mi bi trebali da krenemo sami od sebe, znači da se mi mijenjamo, država će se sa vremenom promijeniti. Da li smo podanički, nažalost, dijelom i jesmo, znači sve je nekako obojeno nekim vjerskim nacionalnim predznakom i apatija je utjecala da su ljudi povučeni. Mi trebamo krenuti od sebe, to što će nama neko promijeniti ustav, što ćemo ga mi promijeniti, neće riješiti naše probleme, mi trebamo krenuti sami od sebe. Samo da pometimo dvorište ispred svoje kuće, da očistimo snijeg, da prestanemo nositi cekere u bolnicu, da ne činimo doktore korumpiranim, jer mi smo mnogo više znači, odgovorni kad se spomene korumpiranost u zdravstvu ili bilo gdje mi posjećemo i te radnje. Znači, mi moramo biti spremni na kritiku, spremni na revolt, na pobunu i to neki građanski aktivizam. Nije sve na nekim ustavnim nivoima i zakonskim. Znači, mi trebamo krenuti od sebe.
Mišljenje je Goraždanina Ervina Popovića iz Gorske službe spašavanja s kojim je razgovarao kolega Alen Bajramović. Građane odlikuje kritička svijest, odgovornost, aktivnost, za boljitak svoj, porodični i društvo u kojem se živi. Ne strah i pokornost. A šta radimo mi, što nas se zove građanima, kojima, apsurdali, vladajuće politike oduzimaju pravo i na pomisao građanskog? Prihvatamo, čutimo, pa zagalamimo, pa se stišavamo, plašimo se, pa se izvinjavamo. Dugo tokom povijesti, vladari su od onih nad kojima su vladali zahtijevali samo poslušnost i slijepo pokoravanje. Tako je kod ljudi stvaran takozvani podanički mentalitet. A i danas, za ljude koji žive u nedemokratskim političkim sistemima, često kažemo da su oni podanici. Neke od karakteristika podanika su pasivnost, ovisnost, nezrelost u političkom smislu i lakovjernost.
Ej.
Dio je to mini lekcije za srednjoškolce na YouTube kanalu Civitas BiH pod nazivom Čovjek i građanin. Pa sam pozvala program menedžericu Civitasa Ivanu Kešić. Ja bih krenula od ovih lekcija za srednjoškolce koje sam vidjela na vašem YouTube kanalu, koji objašnjavaju razliku između takozvanog podaničkog mentaliteta i građanskog. Mm-hmm. Pa koja je osnovna razlika?
Kada govorimo o demokraciji kao političkom sustavu, kada govorimo o demokraciji kao vrijednostima, kao društvenom uređenju, veoma je važno naglasiti da ona od građana zahtjeva zapravo odgovornu brigu o demokratskim vrijednostima u društvu. I to je jedini politički sustav u kojem nemate građane kojima se vlada, već građane koji čak i onda kada dio to svog suvereniteta u izbornom procesu prenose na izborno predstavničko tijelo, oni i dalje su suodgovorni za politiku koju donosi vlast.
Odgovornost je vrlo bitna kada je u pitanju građansko reagovanje na bilo koje devijacije u društvu. Ima li te odgovornosti među ljudima?
Nažalost, čini mi se da koncept odgovornosti je koncept s kojim možda najlošije stojimo, iz razloga što nam se često dešava da mi zapravo tražimo određena rješenja. Ja se sjećam onih protesta građana koji su bili ranije, koji su na kraju završili pred diplomatskim predstavništvima, gdje smo mi zapravo od diplomata i njihovih država tražili da reaguju i naše političare upozore da se ne trebaju više ponašati na određeni način, da trebaju biti bolji i odgovorniji prema građanima i slično. Tu vidimo jedan koncept gdje mi tražimo da rješenje dođe izvana, da neko drugi nam pošalje, ureduje vlast, predstavnike vlasti i cijeli taj koncept. Dakle, da li građani, to je ključno pitanje, razumiju da je odgovornost individualna. Ona je svakako kolektivna, cijelo društvo odgovorno je za zajedničko dobro. Dakle, važno je tu naglasiti da jedino demokratski politički sustav ne podrazumijeva da sva odgovornost, a samim time ni sva vlast apsolutna, ne pripada niti pojedincu, niti nekom tijelu, pa čak ni kada je ono predstavničko tijelo građana. I dalje sva vlast pripada i sva odgovornost pripada svima. Građani i nekim svojim primjerom, odnosom prema drugima u svojim manjim zajednicama, učionica, škola, obitelj, porodica, lokalna zajednica, pokazuju svojim primjerima demokratske vrijednosti što se prenosi na društvo. Ali isto tako i odgovornost u nekom većem smislu. Dakle, ako imate loše mjere javne politike ili imate mjere javne politike koje se ne provode, građani ne mogu u sebi dopustiti da čekaju sljedeći izborni ciklus ne bi li nekoga nagradili ili kaznili za rad ili nerad. Oni imaju odgovornost između dva izborna ciklusa reagovati kada se mjere koje se donose ne donose u najboljem interesu građana ili se njima ne štiti dovoljno ono što je zajedničko dobro.
Mislim da ljudi imaju možda dilemu da ne znaju kako da traže, kome da se obrate, na koji način da djeluju.
Zbog toga smo i uveli nastavni predmet građanskog obrazovanja u škole, jer svjesnost o nekom problemu, ona se nužno javi, vi se suočavate s problemom svakodnevno i vi postanete svjesni njegove i težine i uzroka i posljedica. E sada, kako djelovati, kako se obratiti, kako formulisati svoj zahtjev, što vi zapravo želite, što bi moglo biti dobro rješenje za postojeći problem, kako ga pravno definirati, staviti u određenu formu o kojoj neko predstavničko tijelo ili nadležna neka druga institucija može uopće da raspravlja. To su stvari koje se uče u nastavnom predmetu građanskog obrazovanja. Naravno, za neke ozbiljnije akcije vi trebate pomoć i pravnika i ekonomista i drugih ljudi iz struke, ali osnovno razumijevanje građanina da zna na kojem je nivou nadležnosti rješavanje pitanja i problema s kojim se on susreće.
Kakav je odgovor učenika, kakav je odgovor škola i sistema?
Mi možemo biti zadovoljni činjenicom da cijelom regionu, jedino u Bosni i Hercegovini, je i nastavni predmet građanskog obrazovanja i praktična nastava obavezan za sve učenike osnovnih i srednjih škola. I to je ono što je pozitivno. Međutim, istovremeno trebamo biti svjesni da je nastavni predmet građanskog obrazovanja u cijelom osnovnom školskom obrazovanju izučava se samo u jednoj školskoj godini i jedan sat, jedan čas sedmično. U srednjoj školi je to 2 sata, 2 časa sedmično, ali ponovo u toku samo jedne godine u četverogodišnjem obrazovanju. Nije to dovoljno da se razvije politička, demokratska, participativna kultura ako i kroz druge nastavne predmete ne podržavamo ovu ideju odgovornosti građana za ono što je zajedničko dobro i konačno demokratska vrijednost u njihovom društvu. Tu još treba vremena, treba poraditi na kvaliteti, dakle da se ponovo ne ide na rješavanje problema koje podrazumijeva da se građani udružuju, da uz neke solidarnosti i humanitarnih akcija uspiju naprijediti konkretnu situaciju za konkretnu učionicu, konkretnu školu, konkretnu zajednicu, već da zapravo traže odgovornost vlasti, da traže primjenu javnog budžeta u korist građana i konačno da traže ono što im je li i pripada, a to je odgovoran rad vlasti, odgovoran prvenstveno prema građanima.
A da li nacionalna, vjerska, etnička pripadnost ili neko drugo samoodređenje isključuje građansko ili naprotiv, jedno je od pitanja o kojima je govorila Vanja Šunjić, koji je sreo i s njom razgovarao kolega Arnes Grbešić u Doboju.
Pa ja se želim osjećati građankom Bosne i Hercegovine, međutim nam ni obrazovanje ni ništa ne daje neke ideje u tom smjeru. Samo to građansko danas i nema baš puno smisla, to jest ne dobijamo alate kako da budemo građani i građanke.
Da li je ovo društvo građansko ili podaničko?
Pa društvo je podaničko. Čim krenete participirati u društvu, odmah se vama postavljaju određeni zahtjevi u smislu da morate da radite za određene elite i tek tako možete da ostvarite svoje mizerne ciljeve. Prvo vas se nauče da razmišljate kao građani i građanke, slobodni da promišljate, a onda vas nastavi tako tretirati kao podanike, kao brojno stanje, kao jedan glas više na izborima.
Što mislite, šta je uloga građana u jednom društvu koja ih, na primjer, razlikuje od podanika prema određenim strukturama?
Uloga građana u društvu bi trebala da bude ta participativna, da građani doprinose tom društvu, da ga čine takvim, da ono što oni radi doprinose konstruktu tog društva, identitetu i svemu ostalom. Međutim, mi koji živimo u podaničkim društvima, mi smo samo brojevi koji treba da glasaju na izborima i od kojih treba da se uzmu određena sredstva i resursi kako bi političke elite živjele.
A šta učiniti eto da se razvije svijest kod ljudi o građanskoj odgovornosti kako bi se onda došlo i do ostvarenja naših prava?
Pa za početak treba početi mijenjati obrazovni sistem na način da se djeca počnu učiti kritičkom promišljanju, da se vjeronauk izbaci iz škole i da konačno počnemo odgajati istinske građane i građanke, a ne podanike i nacionaliste.
Zašto mislite da bi trebalo izbaciti vjeronauk iz škola? Recimo, on postoji u obrazovnim sistemima i u daleko uređenijim društvima.
Da, upravo stvar leži u toj konstrukciji, daleko uređenijim društvima, jer kod nas svaka podjela je zapravo neko novo agitovanje za prosipanje određene mržnje, za historijski revizionizam i za sve ostalo. Koncept kulture religije bi u našem društvu, koje je vrlo pluralno, mogao zaživjeti. To bi bila neka zdrava premisa.
Da li vi mislite da nacionalno i vjersko zapravo isključuje građansko ili upravo suprotno, da je sve povezano i jedno bez drugog ne može funkcionirati?
Po Bosni i Hercegovini, nažalost, nacionalno i vjersko isključuje građansko. Nacionalno i vjersko su usko vezani, što ne bi trebao biti slučaj i što u tim razvijenim državama koji ste spomenuli nije nužno slučaj. Međutim, kod nas se nekako identitet zasniva prije svega na tom vjerskom, odakle proističe nacionalno i odakle proističe svako moguće zatvaranje prema svemu ostalim. Jer kod nas mladu osobu kad pitate šta ona i kako se deklariše, ona će prvo reći da je Srbin, Hrvat, Bošnjak, da je pravoslavac, da je katolik, neće reći da je književnik, književnica, da je gej, da je sportista i tako dalje.
Da pokušam ovu priču malo spustiti na dnevni nivo tog nekog građanskog aktivizma, da li biste vi recimo prijavili neku rupu na cesti ili službenika u određenoj instituciji ili ustanovi koji se neprofesionalno odnosi prema vama?
Da, to radim, kao i što prijavljujem građane i građanke pod navodnicima Bosne i Hercegovine koji nisu osobe sa invaliditetom, a parkiraju se na mjesta obilježena za osobe sa invaliditetom.
Inače, Vanja Šunjić je jedna od osoba koja je pokrenula startup koji se bavi književnošću, o čemu više možete čuti u podcastu Glasom mladih, Književna zadruga i Instagram pjesnici na slobodnaevropa.org i mrežama. A iz Doboja ću skoknuti i do Livna, gdje je kolegica Željka Mihaljević razgovarala sa Ivonom Mišković, Amirom Cejrom i Daliborom Avićem o njihovom promišljanju šta to podrazumijeva biti građanka ili građanin.
Pa ja mislim da biti građanin znači biti na neki način odgovoran pojedinac za svoju zajednicu, za svoju državu i kroz to odgovoran mislim da ta odgovornost je na svakome pojedincu podjednako, a ona se odnosi na aktivizam, na aktivnost zapravo u zajednici, na činjenje promjena, na zauzimanje za neke promjene. Građani ne znači samo pričati okolo o problemima i komentirati na društvenim mrežama i slično. Građani znači stvarno se zauzeti, evo u slučaju korupcije prijaviti tu korupciju protiv načina za prijavu korupcije i na taj način pokušati nešto promijeniti.
Ako iz tog kuta gledamo, onda koliko ima građana u Bosni i Hercegovini?
Stanovnika Bosne i Hercegovine ima 3,5 milijuna, ako se ne varam, ali građana ima jako malo.
Građanin zapravo znači biti aktivan u društvu, biti suosjećajan prema svim sugrađanima, pomagati jedno drugima.
A da li građanin znači biti i čekati u nekakvim ovako ekstremnim situacijama da neke službe gradske naprave nešto za vas ili da se prihvatite sami posla?
Pa mislim da se treba u svakom slučaju prihvatiti sami posla, prvo krenuti od sebe, pa onda zatražiti i pomoć i od drugih ako treba, ali prvo naravno krenuti od sebe.
Pa građanin je svaka osoba koja aktivno sudjeluje u poboljšanju raznih prava u društvu, od ekologije, znači ekološke osviještenosti, do svojih nekih inicijativa koje upućuje vlastima da bi nam svima nekako bilo bolje i do brige kroz nekakav aktivizam prema starijim, bolesnim, nemoćnim i prema recimo djeci. Znači to je osoba koja nije pasivni promatrač, nego osoba koja je uključiva i koja pomaže zajednici.
A u javnom prostoru čini se da se predozirano koristi pojam građani u zemljama izraženih šovinističkih, ksenofobnih, homofobnih i drugih sličnih mrziteljskih narativa. Toliko da potpuno pada u zaborav nerad vlasti na poboljšanju života, poniženje, vrijeđanje inteligencije, devastacije sadašnjosti, gdje se nudi ruševna slika budućnosti koje se neprestano nameću mračne slike prošlosti. Nametanje straha. Volim riječ zablentavanje jer upravo definiše to stanje. Zablentavaju, skreću misli sa egzistencijalnih tema, sa suštine, sa života, a i sa suštine pojma građansko. Ne mora nam tako biti. O svemu ovome iz raznih uglova popričala sam sa politikologom i profesorom Asimom Mujkićem. Mi smo jučer imali jednu kućnu raspravu o uzrocima izostanka građanskog djelovanja i toliko je toga, jel, jedne kolektivne atrofije odgovornosti koja opet ima svoje uzroke i posljedice, pa je svaka posljedica uzrok nastanku neke nove devijacije. I sad bih voljela da mi pomognete u definisanju ovoga šta podrazumijeva pojam građanin, građanka kao i građansko društvo. Postoji li to uopšte ili je samo pojam koji se prečesto upotrebljava jer to gordo zvuči?
Što se tiče samog pojma, ispravni naziv za ono što otprilike, naglašavam otprilike, se vrzma u glavama intelektualaca, pojedinih političara i tako dalje, je u stvari sistem liberalne demokratije. To je ono što je u temelju ideje građanske države. Šta to konkretno znači? Naglasak na individualnim pravima i slobodama, istovremeno i različiti mehanizmi zadovoljenja kolektivnih prava, s tim što se kolektivna prava deriviraju iz individualnih prava, a ne kao kod nas je slučaj obrnut. To je zatim vladavina prava, to je razvijeno civilno društvo, to je barem minimum socijalne pravde u smislu kvalitetnog obrazovnog i pristupačnog obrazovnog, zdravstvenog sistema i tako dalje. Dakle, to su te neke bazične ideje koje stoje iza ideje, jel, građanskog društva, odnosno u politološkom smislu ispravnije reći liberalne demokratije. Kod nas ta ideja doživljava užasnu redukciju, užasne falsifikacije. Jel? Ona se obično svodi, govorim sad, i s jedne i s druge strane tabora. Dakle, oni koji su navodno za i oni koji su navodno protiv građanske ideje, građanske države. To se svodi na onu priču jedan čovjek, jedan glas. Mislim, to je neki klasični liberalizam koji naprosto više nigdje ne postoji osim u glavama ovih ljudi ovdje. To je ideja liberalne demokratije, je daleko sofisticiranija, daleko razvijenija nego što su ta ideološka pojednostavljenja.
Dobro, koliko ili možda bolje na koji način građanski aktivizam može biti funkcionalan u nefunkcionalnoj državi u kojoj nema odgovornosti i u kojoj pojedinac ima više obaveza nego prava?
Evo samo jedna ilustracija iz recentne historije. U Americi, dakle državi za koju ćemo danas reći da je jedna razvijena liberalna demokratija sa visokim stupnjem uvažavanja prava i sloboda i tako dalje. Krajem 19. vijeka ta čuvena Amerika bila je užasno korumpirana i bukvalno vi niste mogli dobiti za ovo što mi danas kažemo od čistačice pa naviše. E tako je bilo i u Sjedinjenim državama. Političke partije, mislim na republikanci i demokrate, otimale su se i uslovljavale pojedina radna mjesta, jeli, partijskom odanošću i pripadnošću. I to je postalo krajem 19. vijeka neizdrživo jedno stanje. E šta se onda desilo? Najrazličitije civilne udruge tada su se udružile u jednu alijansu koja se zvala, evo zanimljivog naziva, Američki populistički pokret. Populizam. I to je važno da znamo. Ideja populizma nije to ono što mi danas isključivo smatramo, jel, aha, neka radikalna desnica, profašistička ili, ne znam ti, antiimigrantska i tako dalje. Naravno, i to je populizam. Ali populizam je, generalno govoreći, simptom korumpiranosti ili krize institucija demokratskog političkog odlučivanja. I onda se javlja jedna reakcija građanstva, stanovništva, populacije, jel, da tako kažem, ona se samo organizira i zaista u Americi je, recimo, formirana najšira alijansa od najrazličitijih udruga, od raznih vjerskih organizacija pa do ovih standardnih građanskih udruženja koje se bore za standardne ili slobode i tako dalje. I oni su uspjeli da izvrše pritisak na američki kongres. Recimo, jedan od lidera tog koji će poslije postati i sam američki predsjednik bio je Theodore Roosevelt. I oni su uspjeli da izvrše toliki pritisak da se kroz niz zakona antikoruptivnih te stvari, recimo tada je donesen čuveni akt protiv monopola u ekonomskoj sferi. I udareni su temelji jednog humanijeg, liberalnijeg američkog društva. Dakle, širom Bosne i Hercegovine mi imamo izvan ovih etničkih pitanja fundamentalna, egzistencijalna pitanja, evo, recimo, pravda za Dženana i Davida, recimo, jedan je od tih stvari koji se na najdublji način tiču nefunkcionalnosti, disfunkcionalnosti pravosuđa koje se tiče svakog građana. Ali naprosto treba raditi, treba izaći iz udobnosti Sarajeva ili šta ja znam Banja Luke, razgovarati s ljudima i artikulirati takvu vrstu platforme.
A koliko je sistem ovakav kakav jeste prepreka građanima da djeluju, da iskažu taj građanski aktivizam, odnosno koliko ih je sistem uveo u nekakvu apatiju?
Naravno, sistem koji imamo, on je napravljen da održava i podržava ove etnonacionalne razlike i koliko god da vi u ideološkom smislu ne pripadate tom svijetu, sam ulazak u taj sistem će donekle da vas okrene prema tome. To potvrđuju presude Evropskog suda da živimo u diskriminatornom poredu.
Kako se riješiti takvog sistema? Kako građani mogu uticati na to da se riješi taj problem?
Sistem se neće riješiti sve dotle dok na nivou čitave Bosne i Hercegovine se ne pojavi jedna, neću sada da prizivam jer to sad ima drugačije značenje, ali neka vrsta populističke platforme, odnosno antietno-nacionalističke platforme, antinacionalističke platforme, koja će počivati upravo na ovim fundamentalnim egzistencijalnim pitanjima svakog građana, a to su socijalna pravda, pitanja korupcije, to su pitanja funkcioniranja sudstva i tako dalje. Zašto je važno na nivou Bosne i Hercegovine? Važno je zato što nacionalisti funkcioniraju na nivou čitave Bosne i Hercegovine. Mi iza ovih etnonacionalnih podjela i međusobnih artiljerijskih, rekao bi, razmjena uvreda, identičan interes stoji, a to je da se zadrži ne samo vlast, nego da se zadrži i pristup resursima prema fondovima i tako dalje, što se kroz tu igru međusobnih optuživanja i uspjeva. A problem je što smo mi kao građani podijeljeni na svoje kantone, na svoje etničke atare. Dok se zdrži tako zatvorene u etničkim atarima, neće se moći postići neka kvalitetna kontrasila koja će moći da izađe na megdan sili koja je, opet ponavljam, na nivou BH.
Možemo li konkretno reći šta je građanska odgovornost, šta je moja odgovornost, šta je vaša odgovornost od kućnog praga pa do izborne kutije?
Poenta uspješne vladavine bilo kojeg ideološkog sistema je da ubijedi građanina da se stvari ne mogu promijeniti i na tom osjećaju da se ne može ništa učiniti, na toj inerciji u stvari etnonacionalističke elite i održavaju tu svoju vladavinu. Sada građanin kad kaže treba nam radikalna promjena, građanin će odmah reći pucnjava, neke živa glava, bolje je ovako, jele, nemoj mi sad da rat prizivaš i tako dalje. Jele. I to jahanje na stalnoj prijetnji, na izazivanju osjećaja straha se pokazuje profitabilno za ove koji su na vlasti. I onda ljudi, pa makar i ovo što imamo, pa nije loše toliko, jele, samo da ne bude gore, a uvijek može naravno biti gore. Jele. E sad, na čemu počiva odgovornost? Odgovoran građanin je onaj koji zna da on može u zajednici sa drugim ljudima biti autor političkih odluka, uticati na način na koji se te političke odluke donose i tako dalje. Dakle, imamo vladavinu ideološkog sistema koji kaže nisi ti autor, prepusti to da drugi odlučuju i da se za tebe bore. I imamo ovaj drugi pristup, recimo, koji su preuzeli američki populisti. Ja hoću kao građanin sebi da stvorim ugodan ambijent minimalne pravičnosti. Ja sam u zajednici, naravno, s drugima, ne ja sam individual, nego u zajednici s drugima. Ja sam taj koji je autor svog društva, u smislu utičem na donošenje zakona, a ne samo kada se raspišu izbori putem glasanja. Najbolji vam je dokaz činjenica diskriminacije. Vi sad kad bi napravili intervju i anketu od Krupe gore do Trebinja dole, 99%, siguran sam, posto ljudi bi odgovorilo na pitanje da li je fair i pravično da neko samo zato što je rođen kao Jevrejin ili Rom ne može da bude, recimo, biran za člana. Niko ne bi rekao pa pravilno je. Svako će od nas to individualno reći. Ja individualno mogu da budem pravičan maksimalno, jel, da pomažem ja lično ljudima kojima treba pomoć, da ja ne diskriminiram ako državu, ali ne mogu kao individuum promijeniti diskriminatornu praksu i zakon u društvu. To samo mogu ako se udružim sa drugim koji isto misle. Na kraju kraja postoji ova presuda Evropskog suda. Fali samo taj jedan korak, a to je da mi kao građani se uvježemo i da kroz različita djelovanja, kao što smo imali recimo građanski neposlug u Americi 60. godina kada Martin Luther King, ali ne samo Martin Luther King, nego i bijeli studenti prava pomažu, pišu predstavke i tako dalje. Dakle, to je jedan združeni napor.
Ima li akademske odgovornosti u tom smislu koje bi moglo da povede ovo građansko?
Apsolutno da ima akademske odgovornosti. Pogotovo ja koji predajem demokratiju i ljudska prava kroz djelovanja sa studentima i pokušavam da probudim taj senzibilitet, da si ti autor svog društva u zajednici s drugima, ne da mi se društvo javlja kao neka tuđa i strana sila koja o meni odlučuje. To kad naši građani shvate, nešto će kliknuti, a blizu smo tog, ja osjetim.
To je dobro.
Pogoršava se sigurnosno stanje u regionu, pa su ljudi još uvijek uplašeni. Ali sve veći broj građana prozire i prezire taj vokabular, jeli, i on se polako troši. Pa evo, ako Dodik mora da ide Putinu da ga podrži, ako Izetbegović mora od Erdogana da traži neku vrstu vanjske legitimacije, to se tumači da nisi baš siguran da ćeš neproblematično dobiti ove izbore, pa ti treba ta neka vrsta vanjske podrške. Treba početi raditi na tome da se polako formira ta fronta, jeli, oko stvari koje ne moraju da tretiraju nužno ova nacionalna pitanja, nego evo ovo korupcija. Želimo svi dobro zdravstvo, želimo svi kvalitetno obrazovanje. To su stvari od životnog značaja.
Građanska prava, građanske obaveze, građanska odgovornost, građanska solidarnost, građanske slobode. Je li bila prvo koka ili jaje? Da li su bila prvo prava i obaveze, pa onda odgovornost? Ili je prvo došla odgovornost prema sebi, svojoj porodici i društvu? Još jednom Ivana Kešić iz Civitasa o odgovornosti.
Odgovornost je pozivati na odgovornost, apsolutno. I ja mislim da je, evo, i u nekako smo i pred izbore, u izbornoj smo kampanji i mislim da je jedna od najvažnijih poruka građanima koju mi možemo dati kao ljudi koji se evo demokratskim uređenjem i izborima bavimo i u teoriji, a naravno kao građani živimo ovaj izborni ciklus i predizbornu kampanju, da bez obzira na izborni rezultat, kakav god da je on, to građani recimo često kažu neću izaći na izbore, nemam za koga glasati. Ono što je najvažnije je da oni znaju da ne postoji garancija, apsolutna garancija da ćete izborom bilo koga vi imati dobro ili loše. Jedina garancija da će građani živjeti u demokratskom uređenom društvu, da će im biti dobro, je da kontinuirano izabrane predstavnike vlasti pozivaju na odgovornost. Dakle, to ne možemo se samo oslanjati na izbore, izborni proces, već kontinuirano pozivati na odgovornost svakodnevno svakog izabranog predstavnika vlasti, jer svaki izabrani predstavnik vlasti odgovara svakom građaninu, svakoj građanki. To je jedini način da napravite snažnu i funkcionalnu demokratsku državu, odnosno to je zapravo onaj koncept vladavine prava, a naravno evo kako idemo dalje i svakog građana i način na koji živimo i djelujemo u zajednici.
Jedno bez drugog ne daje rezultat. Odgovornost i prava, uzročno-posljedična veza koju je dio razvijenog svijeta shvatio i od podaničkog prevalio taj korak ka građanskom. I gle čuda, nisu izgubili ni nacionalno, ni vjersko, ni etničko, ni bilo koje svoje samoodređenje i imaju boljitak. Zavisi šta hoćemo da smo. Do nas je. Moje ime je Lejla Meregić-Ćatić i zavirala sam ispod površine i suštine građanskog u podcastu ZIP, koji, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.